Česku je v těchto dnech na návštěvě papež Benedikt XVI. My se v Toulkách po regionech vydáme do jediné výrobny hostií u nás. Pak půjdeme nakoupit do prvního dobročinného obchodu na Plzeňsku a zamíříme i na Křivoklátsko a Jesenicko, kde se uvažuje o vzniku národních parků. Dozvíte se, že v Česku možná vznikne i netradiční rezervace tmy. Pak se vydáme na unikátní rozhlednu, jejíž předchůdkyni sfouknul vítr. Zjistíme, jak jsou hrady a zámky připravené na handicapované turisty. Ve Svitavách měli unikátní hraniční kameny, ale o zmizení jejich části se postarali zloději. A skončíme pěkně z Ostra, půjdeme na výstavu nožů v Příbrami. Hezký poslech přeje Zdeňka Kuchyňová.
Toulky po regionech.
V Česku je v těchto dnech na návštěvě papež Benedikt XVI. Tato vzácná návštěva zaměstnala v minulých dnech i pracovníky jediné výrobny hostí v České republice. Firma dostala mimořádnou zakázku 150 tisíc kusů hostí. I když se to zdá obrovské číslo, provoz v Bílé vodě na Jesenicku objednávka nijak zvlášť nezatížila. Takový počet tady stihnou vyrobit za 1,5 směny. Jak vlastně hostie vzniká, zjišťovala Andrea Švubová.
Mouka a voda, nic víc, nic méně, to jsou základní suroviny pro výrobu hostí. Dokonalý recept zná určitě i jednatel hostiárny Milan Uhlíř.
No je potřeba znát přesný poměr, protože když je těsto špatně namíchané, tak se potom lepí na plotinky a nebo praskají oplatky, takže musí to člověk mít s nějakou zkušeností, musí to umět.
My stojíme u moderní technologie, která vyrábí tenké pláty, z nich se pak vykrajují samotné hostie.
No tak tady tento stroj z pečící upeče za den přibližně 2000, nebo za směnu, 2000 takových obdélníkových oplatků. No a z těch potom vykrajují ty hostie a těch hostí zhruba denně upečeme 100 000. Máme objednávku teda z Brna na tu papežskou návštěvu, no a máte štěstí, protože zrovna dneska nebo v této době ty hostie pro tu návštěvu pečeme. Ten stroj je poloautomat, takže potom teda ručně se musí ty oplatky z toho stroje vyjímat.
Tady sedíme půl hodiny a pak se vystřídáme, protože je tady moc horko a palijou ty platky.
Ty plotinky mají asi 180 stupňů, takže i teda ten oplatek má 180 stupňů, když ho vytahují, takže je to náročná práce.
Poté, co se oplatky upečou, jsou velmi křehké a musí se asi den vlhčit. To je také důležitý proces. Co se s nimi provádí dál, to mi naznačí opět Milan Uhlíř.
Potom zhruba jednom dnu se vyberou, poskládají se do takových kostek po 50 a potom z těch 50 se vykrajují už ty kolečka, ty hostie. Je na to speciální stroj, podobně jak ten pečici, je taky z Německa, je už skoro 20 roků starý. No a Jana ukáže, jak se to dělá.
Sednu, kostku vložím do takového dřevěného rámečku a nožem vykrajuji ty pláty, které jsou po 50. 20 vrtů znamená 1000 malých hostí, co se potom přebírá do sáčku. Je to našlapání. 2 až 3 hodinky to vyřezávám.
A ty hostie padají potom tady do košíku, no a na to jedno šlápnutí padne těch 50, jak říkala Jana, a na 20 šlápnutí je tam 1000. Ty hostie potom se kontrolují a ručně se přebírají, ty zlomky se z toho vyberou, drobky a tak, no a potom do sáčku balíme už jenom čisté, vytříděné hostie.
Mnoho odpadů při výrobě hostí nebývá. Zbytky plátů jdou totiž také na prodej. Říká se jim unichipsy.
Představte si, že máte doma hezký doplněk do bytu. Právě měníte zařízení a už se vám nehodí. Co s ním? Vyhodit je vám ho líto a byli byste rádi, kdyby ještě někomu posloužil. A k tomu teď slouží právě dobročinný obchod Buti, který byl otevřen v Plzni. Provozuje ho občanské sdružení Český západ, které působí v romských komunitách na Karlovarsku. Výtěžek z tohoto netradičního a v kraji ojedinělého obchodu půjde na dobročinné účely. Více už Monika Cetlová.
Obchod buď nabídne oblečení, módní doplňky, knihy, hudbu, filmy, ale také drobné bytové doplňky, které sdružení získá od dárců z řad veřejnosti. Kromě darovaného zboží ale bude prodávat také výrobky chráněných dílen, konkrétně výrobky romských žen z textilní dílny v Dobré Vodě, šperky a svíčky z dílny občanského sdružení Ledovec nebo výrobky bratří trapistů z kláštera v Novém Dvoře.
Je to vlastně častý zdroj financování v anglosaském světě, například ve Velké Británii jsou tisíce takových obchodů, říká se jim charity shop, kdy vlastně vy darujete nějakou věc, kterou nepotřebujete a ta nezisková organizace ji prodá a má vlastně z toho 100% zisk a ten pokrývá přímo její činnost.
Říká koordinátor nového obchodu Martin Marek. A tak i veškerý zisk z prodeje plzeňského buti půjde na vzdělávání, zaměstnávání, volnočasové programy a další aktivity občanského sdružení Český Západ. To už několik let úspěšně působí v romských lokalitách v Dobré Vodě u Toužimy a okolí na Karlovarsku.
Obyvatelé Křivoklátu odmítli v dotazníkovém průzkumu vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Záměr ministerstva životního prostředí neschvaluje 78% z 312 účastníků ankety, řekl starosta Milan Nať. Vyhlášení parku se nezamlouvá ani lidem z dalších více než 20 dotčených obcí. Mají strach zejména z omezeného pohybu a přístupu do lesa. Ministerstvo životního prostředí se snaží jejich obavy rozptýlit. Starosty místních obcí byl nedávno přesvědčovat o prospěšnosti Národního parku i náměstek ministra životního prostředí František Pelc.
Existence Národního parku může znamenat obrovskou šanci z hlediska budoucnosti, prosperity v oblasti podnikání, cestovního ruchu, těch měkkých forem turistiky a navazujících služeb, hotelierství a tak dále. Myslím si, že to je velká šance.
Křivoklátsko by se národním parkem mělo stát podle plánu ministerstva životního prostředí do 2 let. Případná proměna bude znamenat především lepší ochranu přírody, říká Petr Hůla, vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
Je tady přes 120 druhů hnízdících ptáků a máme tady celou řadu obojživelníků plazů, které jinde v republice nenajdete.
Křivoklátsko jsou hlavně hluboké lesy a kaňonovité údolí řeky Berounky. Starostové chtějí uchovat jedinečnost území, obávají se však, že vznik Národního parku by znamenal omezení pro občany. Starosta Křivoklátu Milan Nať už dříve řekl, že městec nemá nic ani z toho, že se na jeho území nachází známý hrad. Daně ze vstupného jdou rovnou státu a daně drtivé většiny místních podnikatelů do Prahy. Křivoklát tak jen utrácí peníze za úklid odpadků po turistech, kterých by Národní park přilákal ještě víc. Toho se obává také starostka obce Skryje Jarmila Pajerová.
Ty zápory vidím především pro nás při strašném počtu turistů, to množství výdajů na odpady.
Na Národní park by se časem mohla přeměnit i rezervace v Jeseníkách. O jeho vzniku diskutovali v Karlově Stunánce starostové obcí Jesenicka s ministrem životního prostředí. Kde by se park rozkládal, to je otázka pro zpravodajku Zdeňku Jílkovou.
Ten by se rozkládal ve vrcholových partiích Jeseníku v místech, která jsou dnes chráněnými rezervacemi. Nezasahuje tedy do obcí, neomezoval by návštěvníky hor víc, než je tomu doposud. Ve stejném rozsahu jako nyní by mohly dál fungovat i hotely a lyžařské areály. Ministr Ladislav Miko říká, že Jeseníky si takovou ochranu zaslouží, je ale důležité, aby se vznikem Národního parku souhlasili obce, provozovatelé hotelů, lyžařských areálů, pak má smysl o jeho vznik usilovat. Starostové obcí jsou poněkud opatrnější, netají své obavy z toho, že vznik Národního parku v Jeseníkách by omezil jejich rozvoj.
V Jeseníkách vznikla dokonce petice za vznik Národního parku, už se pod ní sešlo několik tisíc podpisů.
Petice odstartovala v červnu, dosud ji podepsalo kolem 3000 lidí, další zájemci ji najdou asi na 30 míst napříč celým Jeseníckem, ať už to jsou knihovny nebo informační centra. Setkáním starostů s ministrem životního prostředí tato aktivita nekončí, ministerstvo slíbilo vypracovat základní materiál a obcím tak poskytnout důležité informace pro rozhodování.
Iniciátoři petice si od vzniku Národního parku slibují především větší ochranu přírody, ale i snadnější přístup ke státním a evropským financím. Příroda Jeseníku je jedinečná. Ve vysokých horských partiích nejsou uměle vysázené stromy, ale jde o jakési horské pralesy tvořené původním jesenickým smrkem. Porosty jsou v některých místech staré až 200 let. Vysokohorská příroda je navíc podobná severské přírodě Skandinávie. takovém národním parku určitě neruší pohled na hvězdy takzvaný světelný smog. Obyvatelé velkých měst určitě ví, o čem mluvím. V Praze je snad vidět jedině polárka, zatímco na venkově hvězdy jen září. Týmy vědců se nyní rozhodli zjistit, jak velké světelné znečištění vydávají obchodní centra, domácnosti nebo reklamy. A proto nastala v Jablonci nad Nisou tma. Na chvíli tam zhasly venkovní lampy. Do tmy se ponořila města i obce Libereckého kraje. Co měření ukázalo, ví Alžběta Havlová.
Tak podle předsedy Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení Tomáše Meixnera vyšlo najevo, že lampy na ulicích nejsou tím hlavním rušivým elementem.
Takže si myslím, že je zbytečné se znepokojovat, že jako veřejné osvětlení samo o sobě není tou hrozbou. Hrozbou jsou jiné věci. Vidíte tamhle vlastně tu reklamu záru, co svítí, a další jiné reklamy, vlastně, které tady jsou, které svítí mnohonásobně větší intenzitou než vlastně to veřejné osvětlení.
No a cílem měření je úspora energií a minimalizování škodlivých účinků na noční oblohu. Výsledky taky budou sloužit obcím jako podklady pro žádost o dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení.
Boj proti veřejnému osvětlení trvá v Libereckém kraji už několik let. Dokonce se prý mluví i o vzniku rezervace tmy. Bude to neobvyklé chráněné území.
Unikátní oblast, která bude chránit tmu, má vzniknout právě na hranicích Libereckého kraje s Polskem. Jizerská oblast temné oblohy, tak se bude místo jmenovat. Noční hvězdnou oblohu tu uvidíte v celé své kráse, podobně třeba jako na poušti. Pro srovnání ze svého městského balkonu můžete pozorovat na obloze méně než 500 hvězd a z rezervace tmy to bude 1500 až 2000 a možná i víc.
S nápadem rezervace tmy přišli před 2 lety astronomové z Polské Vroclavy a pro spolupráci získali i své české kolegy a ochranáře. Ochranou tmy chtějí nejen upozornit na světelné znečištění, ale také přilákat zájem o astronomii. Území temné oblohy bude patřit mezi první oblasti svého druhu v Evropě. Pohled není jen na oblohu plnou hvězd, ale také na krajinu. A ten nabízí rozhledna nedaleko Chrudimi. Jmenuje se Bára 2. A proč má ve svém jménu dvojku? Bára 1 totiž neodolala větru, vydržela jen 4 dny a málo kdo se tak na ní stihl podívat. Její pevnější dvojče, rozhlednu ve tvaru zužujícího se jehlanu, si už nenechal ujít Josef Kopecký.
Rozhledna Bára skončila v troskách 25. června loňského roku. Živelná katastrofa poškodila hektary okolních lesů a desítky obydlí. O obnově rozhledny se ale rozhodlo velmi rychle, vzpomíná ředitel městských lesů Chrudim Zdeněk Odvárka.
Když to vezmu v kontextu, my v lese jsme na to občas zvyklí. Prostě přijde vítr, zbourá nám to stromy a my musíme postavit nový. Takže se dá říct, že druhý den po katastrofě jsme začali přemýšlet o tom, jak Báru postavíme.
A přípravu projektu chrudimská radnice znovu svěřila architektu Martinu Rajnišovi. Rozhledna má důkladnější základovou desku, je provázána téměř 2 kilometry ocelových lan a pracuje zde unikátní kotvící prvek, který reaguje na sílu okolního větru. V lesích u Chrudimi teď funguje systém, který jinde na světě nenajdete, tvrdí Martin Rajniš.
To není experiment ve smyslu, tak to zkusíme a uvidíme, jak to dopadne. Tohle je avantgardní konstrukce, na který pracoval skutečně tým odborníků. A tím, že jsme udělali zavětrovací systémy mnohonásobně jištěný, jako se to dělá u vojenských věcí nebo u raketoplánu, tak každý ten systém to dokáže držet sám o sobě a kdyby ten systém selhal, tak nastoupí ty ostatní.
Výjimečná už přitom měla být i původní Bára, která se ale nesporně jednou zajímavostí pochlubit může. Málo kdo se totiž na její vyhlídkovou plošinu stihl podívat. Bára 2 nabídne pohled z nepatrně menší výšky 15 metrů, ale jak potvrzuje jeden z prvních návštěvníků, velký rozdíl to prý není.
U ty předchozí se nebyl. Já jsem to nestihl, ale byli tady synové a říkali, že ten rozhled je stejný, jako byl předtím. A když ještě pěkný počasí, tak i na Liberecko, na Sněžku určitě bude vidět.
Většina návštěvníků také samozřejmě doufá, že Bára 2 porazí svou předchůdkyni co do délky životnosti.
Tak doufám, že jo.
Jo, si jo, mohla by.
Určitě.
Pokud přesto patříte mezi skeptiky a dřevěné konstrukci s minimem spojovacích prvků příliš nevěříte, můžete si na osud Báry 2 u architekta Rajniše klidně vsadit.
Tam bych dokonce na to přijal i hodně vysoký sázky.
Možná je z rozhledny vidět i nějaký ten zámek či hradní zřícenina. Už brzy bude končit hlavní turistická sezóna, některé hrady a zámky zamknou svoje brány a začnou počítat, jak byla letošní sezóna úspěšná a jak se jim podařilo naplnit hradní kasy. Na návštěvy památek jsme v toulkách po regionech vyrazili už mnohokrát. Dnes se podíváme na to, jak jsou připravené na handicapované turisty. Jsou? To je otázka pro náměstka generální ředitelky Národního památkového ústavu Milana Svobodu. Na historických památkách může být složité budovat třeba bezbariérové přístupy.
Snažíme se to řešit samozřejmě jinak. Máme přímo akce, kdy handicapovaní mohou přijít a my jim pomůžeme zhlédnout aspoň ty prostory, které běžní návštěvníci vidět mohou a ti handicapovaní dostanou prostě po přízemí speciální prohlídku. Ale chystáme se udělat i přímo jakési publikování všech handicapovaných přístupů, které na hradech a zámcích jsou, respektive seznam všech hradů a zámků, kam se prostě podívat dá, vysí už taky na našem internetu na www.npu.cz.
Na zámky však chodí i lidé, kteří špatně vidí nebo slyší, co oni.
Naše hlavně terské pracoviště pracuje i s lidmi ze zbytky zraku, kteří mají speciálně vycvičené průvodce a mohou chodit a vlastně oni jim pomůžou vnímat to, co je vidět. Ale chystáme i s pomocí evropských fondů takové projekty jako pro úplně slepé lidi, kteří se budou moct osahat modely hradů a zámků a dostanou k tomu vlastně speciální výklad, budou to úplně speciální akce.
Myslí Národní památkový ústav také na starší lidi?
Ano, my chystáme něco jako univerzitu třetího věku, ale v současné době zase třeba telské pracoviště velmi pěkně pracuje se seniory, když si je pozve, oni vlastně vyprávějí těm mladším generacím o tom, kdo pamatuje původní majitele zámku, jak to vypadalo, jak vlastně ten zámek žil před cca 60-70 lety, což už jsou vlastně poslední lidé, kteří to pamatují.
V Mníšku pod Brdy jsou zase speciální prohlídky pro děti. Zámky brány ještě nezavírají. Září je totiž věnováno projektu, kde se točilo. Na památkách připomínají nejenom pohádky, ale třeba také akční filmy. Na známé zřícenině hradu Krakovec se promítá například pohádkový příběh Ať žijí duchové, který se zde natáčel. Jako ve středověku si mohli turisté připadat nejen na hradě, ale třeba i ve Svitavách. Tady se mohli donedávna chlubit souvislou linií hraničních kamenů na naučné stezce. V České republice to byl naprostý unikát. Jak se dozvíte od Věry Pavlasové, dnes už bohužel není kompletní, a to díky zlodějům.
Ukradli z ní 7 mezníků z roku 1754.
De facto jakoby ta naučná stezka ztratila svůj smysl, protože to hlavní, co na ní bylo, hraniční kameny najednou nebyly.
Vysvětluje historik Svitavského muzea Radoslav Fikejs. Tyto mezníky jsou na trhu v současné době velmi žádaným artiklem a často končí i v zahraničí. V těchto dnech ovšem historikům svítla naděje, že ty svitavské jsou na území České republiky. Jeden se totiž policii podařilo objevit. U bazénu svého domu ho měl občan z malé vesnice u Svitav. Ke krádeži se přiznal. A proč si město tuto unikátní stezku lépe před zloději nechrání?
Stezka je na odlehlém místě od Svitav a v současné době máme právě dohledaný pouze jediný kámen.
A právě to dává naději, že se objeví i další ocizené hraniční kameny. Odborníci už totiž nevěřili, že se vůbec najdou. Ten, který policie našla, má dokonce vylitý klenot, legátský klobouk a letopočet. Cena kamene pro laika není velká, je to kolem 20 tisíc korun, ale podle historiků je nevyčíslitelná. Zloději o ně mají zájem i přesto, že ukrást takový hraniční kámen není nic jednoduchého.
Ten kamen váží jednomu metráku, možná i více, záleží, jaká část kamena je pod zemí. Je to taky práce na nějakou techniku, s kterou tam pachatelé zřejmě přijeli a hraniční kameny odvezli.
Svitavské muzeum uvažuje o tom, že na místo odcizených kamenů umístí repliky, alespoň do té doby, než se třeba objeví ty ukradené.
Jsme slíbili, skončíme pěkně z Ostra. V minulých dnech se v Příbrami konala výstava Nože 2009. Výrobci, firmy i řemeslníci se tu ucházeli o prestižní cenu Nůž roku. A nůž vzal do ruky i Zdeněk Hejkerlík.
Tak je tady celkem 115 vystavovatelů a i když jsou tady firmy opravdu z celého světa, tak tím hlavním, řekl bych, takovým tahounem jsou řemeslníci, tedy soukromí výrobci. A je docela zajímavé sledovat to, jak právě i zavedené firmy musí vlastně reagovat na to, s čím ti drobní řemeslníci přicházejí, kam je vlastně žene zájem kupujících.
Do Příbramy přišli i nožíři ze zahraničí. Byli tu Slováci, Němci i jeden Gruzínec. Výstava tak díky nim nabídla i srovnání se zahraničím a ukázala, že čeští nožíři představují světovou špičku. A kdo tedy dostal ceny? Tím nejúspěšnějším nožířem, a to už několik let, je Josef Pajl ze Sedlčan. Získal několik ocenění, mimo jiné i za nůž umělecký.
To je nůž, který se nazývá Měsíc za mraky a tam je vidět opravdu to fandovství. Nejenom, že je tam v ebenové střence Měsíc z perleti, částečně překrytý mraky, ale třeba hvězdička ze zirkonu, kování ze železného meteoru, hřbet je zdobený měsíčky, distanční vložka v tom noži je opět ve tvaru měsíce. Nůž, když se otevře, má tvar půl měsíce, když se zavře, má také tvar půl měsíce. Prostě je to dílo, člověk se nestačí divit. Mezi továrně vyráběnými noži vyhrála firma Mikov a tam je právě zajímavé to, že opravdu tahleta firma, i když léta dělá stejné typy nožů, dokáže velmi pružně reagovat i na takové ty možná módní výstřelky nebo momentální zájmy trhu.